Yhteistyössä Coverstory Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Niin Tanska kuin Suomikin pitää itseään designin ja arkkitehtuurin suurmaana. Mutta jos katsoo Pohjoismaiden ulkopuolelta, on myönnettävä, että Tanska on voittanut tämän maaottelun. Miten arkkitehdin työ eroaa Tanskan ja Suomen välillä? Siitä kertoo tänään kööpenhaminalais-helsinkiläisestä arkkitehtitoimistosta johtaja Ted Schauman.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Kaunis päivä täällä Radio Helsingin studiossa. Oma nimeni on Kasper Strömman, vastapäätäni seisoo Iida Kukkapuro ja ennen kaikkea meidän vieraamme Ted Schauman. Tervetuloa.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Ted, me olen kerätty susta vähän Ted-faktoja. Anna mä luen ne tässä, niin saat katsoa, pitääkö ne paikkansa. Ne on siitä CV:stä, minkä sä lähetit, että niiden pitäisi pitää paikkansa. Sä oot opiskellut ensin arkkitehtuuria Plymouthissa Englannissa ja tehtyäsi BA:n siellä opiskellut maisteriksi Kööpenhaminassa. Sen jälkeen oot ollut samaisessa kaupungissa arkkitehtinä noin 10 vuotta ja työskentelit lukuisten projektien parissa. Niistä voi mainita esimerkiksi Tanskan Punaisen Ristin pääkonttorin Kristiansholmin alueen, joka tunnettiin ennen nimellä Papiröön, ja ehkä isompana hankkeena nyt uusi Nordhavn kaupunginosa. Nyt asustelet taas Suomessa, ja täällä olet työskennellyt esimerkiksi Kumpulon kampusalueen suunnittelun parissa, ja isoin hanke nyt lienee Hiedan rantakaupunki, jossa on suunnittelu Tampereella. Ja me ollaan Iidan kanssa kutsuttu sut tänne nimenomaan ihmisenä, jonka toinen jalka seisoo Kööpenhaminassa, toinen Helsingissä. Ja meitä kiinnostaa, mitä siinä leikkauskohdassa tapahtuu. Tervetuloa taas kerran Tanskan arkkitehtuurituntija Ted Schauman.
Kiitos.
Pitäisikö aloittaa ihan sillä niin kuin konkreettisella, kun teillä todella on toimistot Suomessa ja Tanskassa, niin miten niin kuin sellainen ihan arkinen toimistokulttuuri eroaa? Käydäänkö pitkään keskustelua Slackissa, että mihin mennään lounaalle ennen lounasaikaa molemmissa kaupungeissa ja mennäänkö afterworkille ottamaan yksi yöl? Toi ei Tanskaa, se oli jotain outoa. Niin, mikä on niin kuin sellainen arjen samanlaisuudet ja erot?
Joo, no sanoisin, että suuri ero on lounaskulttuuri. Tanskassahan ne ei syödä lounasta.
Ne ei syö lounasta, tämän mä tiesin.
Ne syö kyllä lounasta, mutta ne syö smörrebrödiä toimistolla. Tai sehän lähtee siitä, että koulussakin jo tuodaan omat lounaat kouluun.
Eli tämä on ehkä menestyksen salaisuus, että ei me aikaa yhtään siihen.
Mutta sitten isommista toimistoista tai työpaikoilla on tietysti sit oma tällainen niinku catering, jossa kaikki syö sitten yhdessä.
Smörrebrödin.
No smörrebrödin tai jotain muuta, mutta ei mennä ulos niinku ravintolaan lounalle.
Tämä oli tietenkin iso kulttuurishokki, että ei saa syödäkseen päivisin. Mutta mitäs muita semmoisia ensimmäisiä kulttuurishokkeja sinulla tuli, kun sä muutit sinne?
No tanskalaiset yleisesti on aika suorapuheisia. Nehän on vanhoja kauppaihmisiä ja sen kulttuurin huomaa kyllä kaikessa työpaikallakin. Ne ei ole vaikeuksia sanoa suoraan, että tämä on huono idea tai toi on hyvä idea. Molemmin päin tietysti, että jos se on hyvä idea, niin sitten kehutaan sitä ja jos se on huono idea, niin sanotaan suoraan, että, toi, että se niinku suorapuheisuus on. Siihen kestää hieman aikaa tottua ja sen huomaa tietysti siellä myös, kun on paljon muita pohjoismaalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia, niin tanskalaiset on kyllä ne, jotka puhuu suoraan.
Ruotsalaisilla on varmaan vaikeaa tässä tilanteessa.
Niillä on valitettavasti vielä vaikeampi kuin meillä.
No sitten ehkä niin voi jotenkin vähän tälleen kateellisena Suomesta katsoa, että tanskalainen arkkitehtuuri ja muotoilu, mutta nyt puhutaan arkkitehtuurista, on niin saanut aika paljon jalansijaa kansainvälisesti. Ja mua nauratti, kun mä luin Tanskan valtion virallista tämmöistä esittelyä tanskalaisesta arkkitehtuurista, jossa voivoteltiin sitä, että tunnetuin tanskalainen rakennus ei suinkaan sijaitse Tanskassa, vaan on Australian Sydneyn oopperatalo, joka on Jörn Utzonin suunnittelema. Ja menestys on ollut siitä niin kuin pitäen suurta. Niin mitä sä ajattelet, että miksi Tanska on niin kuin vallottanut maailmaa? Miksi se menestyy kansainvälisesti?
No, mä luulen, että siinä on niin kuin tietty yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ero, että designilla ja arkkitehtuurilla ja kaupunkikehityksellä on silloin paljon isompi rooli yhteiskunnassa. Sen huomaa ihan siinä julkisessa keskustelu ja sen ilmapiirissä, että se niin kuin, joka on johtanut siihen, että ymmärrys on myös parempaa ja vaaditaan parempaa, niin se on aika iso se niin kuin, tai siinä vaikka miten haluttaisiin nyt, että nyt mekin tehdään, niin siinä mun mielestä, mä luulen, että se niin kuin kulttuuri on sen verran isossa roolissa, että siinä kestää aikaa.
Mehän kuitenkin myös miellämme itsemme jonkinlaiseksi design-maaksi, mutta se on vaan niin, kuin niin paljon läpitunkevampaa siellä sitten.
No mun mielestä on, että jos sä kysyt kadulla joltain, että sano 5 suomalaista arkkitehtiä, no kaikki varmaan tietää olla Rallon, mutta sitten ei ole hirveän monta enää. Tanskassa kuitenkin niin kuin yleinen mun mielestä tällainen niin kuin, ymmärrys ja historia on korkeammalla tasolla.
Mitä sä ajattelet? Mulle tuli tällainen teoria mieleen, että koska Tanskassa, ja jos liikkuu Kööpenhaminassa, sehän on tosi paljon, se on niin kuin viihtyisä kaupunki. Siellä on monia semmoisia pieniä elementtejä, jotka tekee siitä viihtyisen, ja me tiedetään, että Tanskassa esimerkiksi, Tanskasta tulee myös Jan Gehl, joka on niin kuin arkkitehti ja suunnittelija, joka on tavallaan uransa panostanut siihen, kuinka paljon pitää niin kuin sen merkityksen artikuloimiseen, että miten tärkeää se talojen välinen elämä ja sen mahdollistaminen on, ja se todella niin kuin tanskalaisissa isoissa kaupungeissa näkyy.
Mies esimerkiksi Trögetin takana, että just näin, kävelykeskusta.
Kävelykatu ja miten siihen tehdään paikkoja pysähtyä ja nautiskella ja tavallaan luoda sellaista niin kuin elämää. Ja mä ajattelin, että ehkä niin kuin se tavallaan kokonaisvaltainen käsitys siitä, että vaan niin kuin yksi hieno talohan ei tarkoita mitään vielä, että se niin kuin, mitä se mahdollistaa sen ympärillä on jotenkin se avain menestykseen, niin mitä sä ajattelet tästä? Onko mun teoria yhtään jäljillä?
No mä oon täysin samaa mieltä siinä mielessä, yes. Että tämä
on kilpailu.
Gehlin, en tiedä oliko se ensimmäinen kirja, mutta Life Between Buildings, sehän tuli jo 70-luvulla, oliko 71 tai jotain tällaista. Ja ne niin kuin periaatteet alkoi sieltä, ja Ströget oli vielä 80-luvulla autokatu.
Joo, ja nehän kävi sen taistelun silloin, mikä me käydään nyt, että olisiko sittenkin järkevä ottaa niin autot pois tuosta rautatieasema edestä.
Ja siitä on niin kuin 40 vuotta,
yep.
Ja sitä niin kuin se ymmärretty, tai pikkuhiljaa on ymmärretty, että tässä oikeasti niin kuin, tämä on niin kuin tärkeimmässä roolissa kuin mitä joku yksittäinen julkisivu näyttää. Niin se on just ehkä myös niin kuin kaupunkikehityksen suhteen suurin ero, että siellä niin kuin fokusoidaan ja paneudutaan niihin asioihin paljon enemmän kuin täällä.
Mun yksi kulttuurishokki oli se, että kaikissa tanskalaisissa asunnoissa, missä mä oon käynyt, on ollut ikkunakylpyhuoneessa. Ja mä ajattelin, että okei, se ei ehkä ole sääntö, mutta onko siellä jotain sellaisia sääntöjä, mitkä on erilaisia kuin meillä? Niin kuin rakennusmääräyksiä.
No on tietysti yksi selkeä on, että siellä ei rakenneta väestösuoja, pommisuoja.
Okei, ne luottaa.
Joka on aika olennaisessa roolissa, kun ajattelee yksittäistä asurakennusta, että jonkun pitää rakentaa se ja se maksaa jotain. Ja muutenkin sanoisin, että niin kuin ehkä siellä on muutoin samat prosessit, mutta sääntely on ehkä vähän niin kuin väljempää, että ei säännellä niin kuin itsemme kuoliaaksi.
Luottaako ne vaan, että NATO suojelee? Vai miten
no, nyt varmaan tunnelma on muuttunut tässä viimeisen 3 vuoden aikana.
Kohta on pommisuojat, mutta mä luin jostain, että Tanskassa toisaalta sit säädellään sitä, että kuinka paljon esimerkiksi auringon valoa pitää asuntoon tulla. Että mennään tavallaan, okei, ei ole pommisuojaa ja kriisitilanteeseen ehkä ei varauduta, mutta sitten toisaalta se arjen kokemus vaikka siitä, että asunnossa on valoisaa ja ei voi tehdä niitä pahamaineisia syvärunkoisia asuntoja, missä on joku ikkunaton makuuhuone siellä keskellä isoa kompleksia, niin pitääkö tämä paikkansa?
Pitää paikkansa ja tuossa on hyvä esimerkki siitä, että säännellyllä pyritään niin kuin varmistamaan laatua. Että se niin kuin laadun varmistaminen on niin kuin avainasemassa ja mitkä menetelmät oikeasti luo sitä laatua. Niitä asioita pyritään sääntelemään. Muun muassa tämä luonnonvalon määrä. Että se ei riitä, että sulla on niin kuin ikkuna tuolla toisessa päässä asuntoa ja se on niin kuin samaa huonetta, niin se riittää. Vaan se pitää todistaa, että se että siellä on tarpeeksi luonnonvaloa.
Hienoa. Nyt on tämän aika.
Mix Onks täl ohjelmalle tuulistoppi, koska tää on kasun materiaalioppi.
Ja mä olen tänään valinnut materiaalin, josta varmaan sinä tiedät enemmän kuin minä, kalkkikivi. Ja mä kerron teille, että mä olen valinnut tämän siksi, että jos on yksi asia, jos Suomi ja Tanska eroaa, niin mun mielestä se on se kalkkikivi. Koska itse asiassa, jos te olette ikinä ajanut Ruotsin läpi, niin siinä on sellainen melko selkeä raja, että milloin metsä loppuu, ei enää punaisia puisia taloja, joilla on valkoiset nurkat, niin kuin meillä on täällä, vaan sitten alkaa ne valkoiseksi kalkitut vanhat ladot ja sen tyyppiset. Ja niitä löytää varsinkin Skånen, Hallandin ja Blekingen maakunnissa, jotka oli osa Tanskaa vielä 400 vuotta sitten. Ja tämähän on tietenkin se luonnollinen syy, että jos ei ole metsää, niin paha on rakentaa niistä puista, mitä siellä on. Mutta jos ketään kiinnostaa, niin kalkkikivi on siis kerrostunut kivilaji, joka syntyy kalsiumkarbonaatin saostuessa vedessä, lähde Wikipedia. Ja itse asiassa mä oon oppinut, että marmorikin on metamorfoitunutta kalkkikivää, jos oikein tarkkoja ollaan. Se on yksi maapallomme yleisemmistä kivilajeista, mutta Suomessa sitä on niukasti. Siksi kalkkikiveä on ennen Suomessa kutsuttu Viron kiveksi, koska sieltä sitä löytyy ja sitä on tuotu tänne ihan keskiajalta saakka. Meillä on täällä Suomessa toki parasten kalkki, josta saadaan kalsiittia, mutta mun käsityksen mukaan siellä ei esimerkiksi tule sellaisia laattoja, joilla voisi päällystää joku pyramidin, niin kuin ennen tehtiin. Mutta Tanskassahan siellä on suoranaisia tämmöisiä kalkkinähtävyyksiä, niin kuin Stevensklint ja vaikka Mönsklint, joka viime vuonna hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteeksi. Ja ne on semmoiset siis tällaiset näyttävät valkoiset kalkkirannat. Ja sitten kun sitä kalkkia liukenee veteen, niin tulee semmoista turkoosin väristä vettä. Se on oikein kaunista. Mutta tämä alustus oli oikeastaan vain sen takia, että haluaisin kysyä, että rakastuitko kalkkikiveen Tanskassa, Ted?
No näihin luonnonmaisemiin kyllä myös. Clint olen käynyt sen monta kertaa.
Todella hieno.
Todella hieno. Mutta sitten niin kuin nykyään tai niin kuin Tanska, mä olisin luullut, että sanoo tiili, koska tiiliarkkitehtuuri.
Se on toinen. Se on liian ilmeinen mulle.
Niin. Mutta eli siinä mielessä ehkä niin kuin rakentamisessa ei ole tullut niin tutuksi edes Tanskassa, mutta niin kuin nämä luonnonmaisemat kyllä. Joo. Se rakastuu, niin kyllä.
Mutta puhutaan sitten tiilestä, koska sehän on todellakin semmoinen asia, mikä loistaa silmään myöskin, kun siellä käy. Käytetäänkö sitä vieläkin verhoiluun?
Käytetään. Ja nykyään myös Suomessa näkee aika paljon tiiliarkkitehtuuria kaupungeissa, mutta sielläkin se sekä niin kun tuotannollinen taso on paljon korkeammalla. Tietysti ehkä Suomessa ei edes ole hirveästi tiilituottajia, mutta Tanskassa on niitä edelleen. Sitten on tietysti saksalaisia näitä. Mutta sitten myös se niin kun käsityötaito, ladonnat ja kaikki nämä asiat, jotka sitten vaikuttavat siihen ilmeeseen.
Nythän Helsinkiin valmistui muutama vuosi sitten semmoinen täystiilitalo, joka on myös tiilirunkoinen. Niin onko se jotain, ja sitten mua on vähän jotenkin huvittanut tämä, että verhoilla on tiilellä, kun se on ehkä just se materiaali, josta voi tehdä hengittävän ja aika terveellisen talon, mutta et miten se on Tanskassa, onko se sielläkin semmoinen, että on silleen parin sentin sen tiilikerros jonkun betonirakenteen ympärillä, vai onko tämmöinen täystiilirunkoinen talo pitänyt pintansa betonielementtien rinnalla?
No ei ole kyllä nämä niin kuin perinteiset tavat rakentaa tuplatiilimuurilla, niin ei sitäkään hirveästi tehdä Tanskassa enää. Mutta sitten taas, kun puhutaan verhoilusta, niin sen voi myös tehdä eri tavalla, että nämä niinku 2 senttiä syvät tiililaatat, niin niitä ei ehkä hirveästi käytetä samalla tavalla kuin täällä, että sitten se on oikeasti niinku kunnon tiilikivi.
Hienoa. Puhutaan tästä lisää hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Strömmön ja Kukkapuro radio-ohjelma, arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, Green City ja design, talous ja asuminen. Strömmön ja Kukkapuro, kuunnellaanpas.
Ja mehän kuunnellaan täällä minä, Iida Kukkapuro, ystäväni Kasper Strömmön ja vierana Ted Schauman, joka tietää jotain sekä suomalaisesta että tanskalaisesta arkkitehtuurista. Me ollaan puhuttu nyt aika ylistävään sävyyn ja vähän just sillä tavalla, että Tanskassa moni asia on hienosti ratkaistu, mutta sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että tiili on se ekspertiisi ja tosiaan puurakentaminen esimerkiksi ei ole Tanskan ekspertiisiä ja ehkä Suomessa sitä on tehty pitkään ja enemmän, vaikka ei viime vuosina niin paljon. Mutta mitä sellaisia tavallaan asioita sitten taas ehkä Tanska voisi ottaa mallia? Mitkä on sellaisia, että no Suomessa tässä kyllä osataan paremmin tai ollaan niin kuin edellä tai missä on meidän niin kuin se, että me voidaan laittaa, antaa itsellemme vähän taputusta olalle?
Ei mistään.
Joo, tai ehkä niin kuin sanotaan, ei ehkä design. Tai, niin. Sanoisin, että ehkä tässä, niin kuin, jos ajattelee vaikka kaupunkikehitystä, niin se, että mahdollistetaan asumista kaikille siinä mielessä, että rakennetaan myös, ei pelkästään niin kuin, omistusasuntoja ja tehdään selkeästi vuokra-asuntoja, niin tällainen niin kuin johdonmukainen kehitys, niin se on varmasti esimerkki myös heillä, että heillä on vielä enemmän ongelmia kuin meillä sen suhteen, että asuminen esimerkiksi Kööpenhaminassa on erittäin kallista.
Niin on.
Eikä nekään ole onnistunut siinä luomaan näitä tota.
Mutta siis ymmärsikö mä oikein, että ne kuitenkin yrittää rakentaa vuokra-asuntoja esimerkiksi?
Joo. Mutta mun mielestä heidän systeemi ei ole niin johdonmukainen kuin mitä meillä on ollut. Nyt saa nähdä, mihin tämä menee, tämä meidän vuokra-asuntojen rakentaminen. Mutta joka tapauksessa että se on ollut sellaista vähän niin kuin sekundääristä.
Niin, että siinä syntyy semmoinen kerrostuma ja segregaatio yhteiskunnassa.
Joo.
mikä siinä?
No mutta se, missä Tanska sitten taas on ollut niin kuin myöskin tavallaan luomassa ehkä semmoista kansainvälistä jotenkin ilmiötä tanskalaisesta arkkitehtuurista, niin on jotenkin mä ajattelen ehkä se, että arkkitehtuuri ei ole siellä vaan funktionaalinen rakennus, vaan että ne on niin kuin aika semmoisia vähän niin kuin tarinoita tai just jotain semmoisia ilmiöitä, jos ajattelee vaikka jotain Bigiä, joka on Bjarke Ingels Group rakentanut esimerkiksi voimalan, jonka katolla on laskettelumäki, jossa voi kaupungin niin kuin lähellä keskustaa lasketella katolta alas, niin nehän on niin kuin semmoisia tavallaan vähän kuin meemejä suorastaan niin kuin rakennuksina.
Brändejä
nimenomaan.
No, tai onko se sitten just sitä vau-arkkitehtuuria?
No se todella musta on sitä niin kuin oikein par excellence. Niin mistä se johtuu, että siellä tavallaan saadaan tämmöisiä projekteja läpi ja uskalletaan tehdä jotain niin kuin aika hullujakin ratkaisuja?
Joo, no Big on tietysti aika uniikki esimerkki, että hän on niin kuin rockistara tällä alalla koko maailmassa, mutta sanoisin, että siellä just se, että uskalletaan ottaa enemmän riskejä, se lähtee sitten koko kulttuurista, mutta myös ehkä niin kuin arkkitehtuurissa, että ei pelätä virheitä. Ja sitten ehkä tämä niin kuin insinöörimäinen lähestymistapa, kun meillä Suomessa on, niin sitä ehkä ei nähdä niin kuin tärkeimpänä, että nyt tehdään maailman toimivin rakennus, vaan koska lähtökohtaisesti se tulee toimimaan, mutta miten me luodaan lisäarvoa tälle rakennukselle, miten me saadaan niin kuin käyttäjät tuntemaan omistajuutta. Ja nämä kaikki niin kuin taustat johtaa siihen, että okei, on selkeä story tälle rakennukonsepti ehkä. Ja sitä kautta luodaan sitä lisäarvoa siihen arkkitehtuurille.
Mä mietin, että usein perustellaan myös ilmastolla sitä, että no eihän meillä voi olla kävelykatu, kun meillä on niin kylmä. Mutta ainakin tämmöisen Etelä-Suomen vinkkelistä, niin ei se nyt niin iso ole ero.
Ei todellakaan.
Ei munkaan mielestä.
Siellä on vielä pahempi ilmasto. Kööpenhaminassa ainakin.
Se sataa aina.
Siellä on niin talvella 0 astetta ja räntää 3 kuukautta.
Mun aika iloisesti pyöräilee kuitenkin.
Joo.
Nehän on vain, mun ennakkoluuloni myös on, että nyt kun sä oot ollut suunnittelemassa uutta Nordhavnin kaupunginosaa, niin se, mä oletan, että siinä autoilua rajoitetaan aika lailla.
Kyllä, mutta se keskustelu siihen, tai mun mielestä ehkä toinen iso ero täällä ja Tanskassa se, että täällä keskustellaan joka kerta autoilusta ja pysäköinnistä versus pyöräily. Ja sitä keskustelua ei ole siellä, koska kaikki lähtee siitä, että siellä oikeasti pyöräily on se number one. Ja se on niin kuin kaikki, kuka ei liiku autolla.
Niin onko niin, että autoilijat ja pyöräilijät on sama ihminen, ettei ole tavallaan leirejä? Tai pyöräilijät saattaa joskus autoilla.
Juuri näin.
Mutta siellä on myös poliittisesti tehty niin kuin esimerkiksi auton omistaminen tosi kalliiksi. Jopa niin, että monilla kööpenhaminalaisilla, jos ne vaikka asuu Malmössä, niin ne on se rekisterissä Ruotsissa, koska se on puolet halvempaa.
Mutta ne on myös kehittänyt sitä pyöräilyä. järjestelmää niin kauan jo, 100 vuotta, että se oikeasti toimii tosi hyvin. Kaikkialle pääsee helpommin pyörillä kuin autolla. Ja se alunperinhän tausta on sellainen, että silloin kun autot tuli, niin Tanska oli niin, niillä oli niin vähän rahaa, että ne ei voinut satsata siihen autoiluun, että ne ei rakentanut näitä moottoriteitä kaupunkien läpi, koska ei ollut rahaa. Ja vaan ne, okei, no jos ei ole rahaa, niin kehitetään tätä pyöräilyjärjestelmää, joka nyt sitten jälkeenpäin ehkä oli fiksua. Mutta joo, kaikki nämä niin kuin pysäköintinormit ja määräykset, niin ne on ihan erilaiset kuin täällä. Et siellä on itse asiassa sellainen, että on niin kuin maksimimäärä. Että jos joku haluaisi tehdä niin kuin enemmän, niin ei saa tehdä pysäköintipaikkoja. Okay. Meillähän on niin kuin aina minimimäärä noissa kaavoissa ja näissä, että okei, yksi auto per 104. Niin siellä on toisinpäin, että se on niin kuin maksimissaan yksi auto per 300.
Mä seuraan myös semmoista Instagramia kuin Kendin By, missä näytetään vanhoja pätkiä Kööpenhaminasta, niin kuin 100 vuotta vanhoja. Se on tosi paljon raitiovaunuja joka puolella, mutta harmittaako niitä, että ne poisti ne jossain vaiheessa vai monet kaupungit on tuomassa niitä takaisin, niin kuin Tampere ja Turku nyt?
Onhan sielläkin, tietysti ne on kehitty sitä heidän metrojärjestelmään jo johdonmukaisesti. Ja mun mielestä on ehkä tulossa joku ratikkapätkä jonnekin.
Niin kuin Tukholmassa.
Niin. Orhussissahan taas on taas nykyään uusia raitioteitä.
Just näin, että se on niin kuin vähän joka puolella tulossa takaisin.
Tämä raitiovaunu johtaa heti ajatukset nimenomaan siihen Tampereeseen, joka on jotenkin onnistunut ehkä luomaan itsestään sellaisen aika positiivisen mielikuvan tuomalla punaisen ratikan risteilemään sinne. Ja Tampereelle teilläkin on nyt ollut iso projekti meneillään ja Hiedanrannan asuinalue on niin kuin kehittymässä Tampereelle. Ehkä niille, jotka ei tunne Tamperetta, Hiedanrantaa tai teidän arkkitehtitoimistoa, niin lyhyesti sanottuna, mitä te olette sinne suunnitelleet?
Joo, eli Hiedanranta on Näsijärven etelärannalla oleva, lähellä keskusta oleva alue, joka aikoina oli teollisuusaluetta ja teollisuus on siirtynyt pois ja kaupunki omistaa sen maan ja ehkä 10 vuotta sitten teki päätöksen, että tämä on niin kuin luonteva keskeinen jatkumo keskustalle, että se tulee sen verran lähelle ja ratikka toivottavasti saadaan sinne myös tulevaisuudessa. Ja sitä kautta ne järjesti kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun siitä koko alueen suunnitelmasta, jonka me ja pari muutakin toimistoa voitettiin. Ja siitä tehtiin tällainen niin kuin master plan, joka kesti tai yhteistyössä kaupungin ja eri sidosryhmien kanssa luotiin se niin kuin kokonaissuunnitelma sille alueelle, jossa on niin kuin 25 000 uutta asukasta ja melkein 10 000 työpaikkaa.
Mua kiinnostaa, että sä oot ollut tekemässä vastaavaa aluetta Kööpenhaminaan, Nordhavnia. Mitä oppeja sä oot pystynyt siirtämään meille sieltä?
No ainakin niitä, että ihminen on niin kuin fokuksessa, että ne niin kuin ei lähdetä siitä, että nyt ratkaistaan tämä teknisesti toimivaksi, vaan siellä oikeasti paneudutaan siihen, että okei, minkä tyyppisiä tiloja, minkä kokoinen se katu on, mikä se katutila on, onko se 20 metriä leveä tai 15 tai 10, sillä on iso merkitys, miten sä niin kun, ymmärrät sen paikan, minkä tyyppisiä tiloja, minkä tyyppistä elämää, kohtaamispaikkoja, näitä asioita niin kun tuodaan selkeästi esille siinä, kun jo suunnitellaan sitä isoa mittakaavaa, miten liikutaan ja näin.
Mä kiinnitin huomiota vähän, vaan vilkuilin niitä suunnitelmia, että siellä on myöskin jonkun verran jäämässä sitä niin kuin vanhaa sekä teollisuus niin kuin kiinteistöjä, mutta myöskin siellä on joku villa tai tämmöinen niin kuin kartanoalue, joka jää sinne alueelle. Ja tuntuu, että se on aika ehkä epätyypillistä Suomessa, että jätetään eri aikakausien kerrostumia, joka mä ajattelen, että ehkä keski-eurooppalaisissa kaupungeissa Kööpenhaminassa todellakin korostuu, että sulla voi olla niin kuin vanhan talon päälle rakentunut uusi joku kerros ja ne limittyy saumattomasti. Onko tähän voinut, tai onko tämä sellainen tulijan, joka on sieltä vaikka Tampereen oma idea?
No sekä että meidän kilpailuehdotus silloin aikoinaan, mikä 10 vuotta, se perustui myös tähän ajatukseen, että siitähän voi tulla ihan uniikki tällainen lähtökohtainen identiteetti sillä alueella, mutta myös kaupungilta. Ja mä uskon, että nykyään Suomessakin ymmärretään tämä. Seuraavahan iso kysymys on toi Hanasaaren voimalaitosalue, jossa on näitä samoja ajatuksia siitä, että sehän luo sitä identiteettiä. Historia luo identiteettiä ja sitten voi niin kun luoda uutta. tämän vanhan päälle ja se on niin kuin tosi tärkeässä roolissa.
Sulla sormet syhyy jo, että pääsee senkin. Hei, nyt on tullut tän aika.
Arkkitehtoninen pikku purtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa?
Tällä viikolla on luvassa sellaista, että Ted ei nyt ehtinyt hankkeesta meille, mutta minä olen tuonut teille arkkitehtisen pikkupuurtavan.
Sä oot odottanut tätä hetkeä kauan.
Ja se on tämä.
Tämä vaatii selitystä. Mä näen punaisen pandalakupussin Kasperin kädessä, joka rapisee ja heti vähän herahti vesikielelle. Miksi pandalakupala liittyy meidän arkkitehtuuriin?
Mutta antakaa, kun mä selitän. Te näette tässä tavallisen pandalakupalapussin, mutta milloin se on mennyt vanhaksi? Okei, me nautan tätä vähän etukäteen, mutta tämä on nyt jo vanha. Tämä on mennyt vanhaksi 22. päivä toukokuuta 2026. Eli niin kuin me arkkitehtipiirissä sanotaan, tämä makeinen on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta ikinä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa, kun me kokeillaan nauttia jostain, joka on päässyt teknisen käyttöikänsä päähän.
Oletko niin pantannut juuri tätä pussia ja odottanut tätä hetkeä, vai miten sä oot löytänyt näin vanhan lakupussin? Kaupassahan sellaista ei olisi myynnissä.
No sokeassa paniikissa mä otin tämän eilen. Mä löysin tämän laatikosta, kun teidän ei ehtinyt, niin mä ajattelin, että tämä olisi hyvä teema siinä mielessä. Tämä on valmistettu siis helmikuussa 2025. Se on mennyt vanhaksi toukokuussa 2026, joten lakritsin tekninen käyttöikä on siis 15 kuukautta, ja siinä mielessä sillä on paljon yhteistä monen suomalaisen rakennuksen kanssa. Mutta noin muuten mä toin sen muutenkin, koska pandan lakritsi on siitä mielenkiintoinen, koska valmistaja uskoo niin paljon tähän muotoon, mikä sillä on, että se on virallisesti rekisteröinyt sen ja antanut sille nimen 2-3 vuotta sitten. Tiesittekö te, että mä kävin lukemassa viestintätoimiston sivulta, tämän muodon nimi on kuulemma Lakukka R-ympyrässä. Ja se on Suomen ensimmäinen rekisteröity makeisi design.
Siis Lakukka.
Lakukka. Aika italialaisen kuulosta mun
mielestä. Mikä on, onko se sama toimisto, joka on brändännyt myöskin VR, junassa toimivan ravinto La Vaunun, joka...
Luultavasti, että tämä nyt tulisi lisää paljon meidän yhteiskuntaan. Siis itse mä en heti näkisi, että joku kiinalainen on piratoimassa näitä suomalaisia lakritseja. Toisaalta mä en tiedä mitään makeisteollisuuden raadullisuudesta. Ehkä jossain tälläkin hetkellä niin kun 3D-skannataan näitä makeisia ja yritetään tehdä niistä kopioita, mutta se ei käy, koska tämä on nyt rekisteröity. Viestintätoimiston mukaan tämä rekisteröinti on myös vahvistanut lakritsin laatumielikuvaa ja kommunikoi suomalaisille tutusta tuotteesta uudella leikkisellä tavalla. Ja siitähän ei voi olla eri mieltä.
Lakukka trademark.
Maistetaanko? Joo, mä en ota nyt kantaa, mutta nyt kokeillaan, voiko asioista nauttia sen jälkeen, kun on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Tämä ainakin ne näyttää aika normaalilta. Ne tuoksuu aika normaalilta. Tämä on saattaa olla meidän viimeinen lähetys nyt.
Tämä saattaa olla, ja jos näin on, niin kiitos kaikille tähän astisesta.
Onko se vähän kovaa näköistä?
Ei, mutta tämä on niin kuin tämmöinen kiiltävä.
Okei. Mutta sitä piti kysyä,
sä
että...
Sä itse maistunut, eli aiot sä niin kuin uhrata meidät?
Tämä on vähän niin kuin, jos lentää Boeing 747, niin ne pilotit saa eri ruokaa. Niin, jos...
niin jonkun pitää jäädä jäljelle.
Niin, siis mun pitää jäädä tähän niin kuin pitämään tätä lähetystä pystyssä ja sitten yhtäkkiä poistuisit keskuudestamme.
Tämän koostumus on muuttunut.
Niin, se on kovempi.
Tämä on kovempi ja kiiltävämpi.
Mutta mä halusin myös tuoda tämän vähän keskustelun avaajaksi, että onko meillä samaa keskustelua rakennusten käyttöiästä Tanskassa?
On.
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 Mielellään puretaan niin paljon kuin mahdollista.
Ei.
Ei.
Vaan just se, että vaikka on niin tekninen käyttöikä loppumaisillaan, niin aina on ratkaisu myös sille, että miten sitä voi niin kuin kehittää uudestaan tai uusiokäyttää. Niin nykyään se, nyt ihan viimeisen 5 vuoden aikana sekä lainsäädäntö on muuttu, regulaatio sen suhteen, että tänä päivänä, jos on oleva rakennus, niin sä et missään nimessä voi lähteä siitä, että tämä nyt puretaan. Ainakaan niin kuin oikeasti tutkimatta sitä kunnolla. Ja onko se on siellä, meidän kirosana Tanskassa nykyään, että purkaminen.
Ja onko siellä paljon tasakattoisia 70-luvun alasteita, jos kasvaa tattia katolla?
No varmasti on.
Joo.
Mutta tiedätkö mitä, Kasper? Mä luin sellaisen artikkelin, että tekninen käyttöikä, niin kuin, että semmoisen joku olisi suunnitellut, niin se on myytti. Että se on valetta, johon on kaikki suomalaiset mennyt lankaan, jopa siinä. Arkkitehtilehdessä kerrottiin, että se ei ole totta.
Kyllä, ja meillä on tulossa siis erikoislähetys tästä myöhemmin.
Joten palaamme asiaan. Kaikki, mitä kuulitte äsken, valetta, paitsi toi lakritsi oli ihan hyvä.
Mä otan nyt yhden ja sitten jatketaan hetken kuluttua.
Katsotaan, ollaanko me vielä täällä.
Jep.
Yhteistyössä Coverstory Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Tämä on Ytimessä ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömman. Vastapäätäni seisoo Ida Kukkapura ja vieraamme tänään Ted Schauman. Tervetuloa kolmannen kerran.
Kiitos paljon.
Ja me puhutaan Tanskan ja Suomen eroista nimenomaan kaupunkisuunnittelu- ja arkkitehtuurikulmasta. Ja itse paljon Tanskassa käyneeni, niin mä oon aina ihmetellyt sitä, kun ajelee siellä vaikka maaseudulla, miten tiiviitä ne kylät on verrattuna suomalaisiin. Mä rupesin heti miettimään, onko tämä joku iso jaon syytä vai mistä tämä johtuu? Onko sulla teoriaa, Ted?
No, Tanska on aika pieni maa. Tyyliin saman verran asukkaita kuin Suomessa. Jos ajattelee sitä, niin se on aika loogista myös, että jos on vähemmän tilaa, niin tietysti siellä, missä tehdään, rakennetaan, niin tehdään sitten niin kuin tiiviimmin myös näissä pikkukylissä, joka mun mielestä on myös johtanut siihen, että ne on usein aika kivoja pikkukyliä.
Kyllä.
Se ei välttämättä ole sellainen niin kuin maatie, joka menee läpi ja sitten on bensikset molemmin puolella ja sitten pari kauppaa ja sitten on kyllä vaan ne oikeasti sellaisia. Ja tietysti tässäkin historia, että ne on ehkä vähän vanhempia paikkoja kuin Suomessa.
Usein keskiajalta valkokalkettuja niin, taloja.
Just näin.
Nythän puhutaan, meillä hirveä ongelma Helsingissä on se, että keskustaan ei enää kellään ole mitään asiaa. Ja jos on jotain asiaa, niin mennään muutamaan isoon kauppakeskukseen, jotka on tässä kaupungin välittömään yhteyteen rakennettu. Niin onko tällainen trendi ollut valloillaan Tanskassa, joka myös koskee nimenomaan näitä taajamia Suomessa, että on yksi iso ABC-asema tai sitten yksi iso ostoskeskus, joka on siellä teollisuusalueella, koska siinä on helppo ja halpa rakentaa. Ja sitten kylä tyhjenee ja keskusta tyhjenee. Oli se pääkaupunki tai pienempi paikkakunta?
Joo, no noissa isoissa kaupungeissa ei ole varmaan sama ongelmaa, että ihmiset muuttaisi pois. Mutta tuolla niinku pikkupaikkakunnilla on kuitenkin sama haaste, että asutus harvenee ja ihmiset muuttaa sieltä. Että ne sitten tekee paljon työtä sen suhteen, että miten niistä niinku pienistä maakunnista vois myös saada niin kun, tarpeeksi houkuttelevia ja millä keinoilla. Mutta kaupungeissa ei ole, että se niin kun, siellä on ainakaan Köpiksessä ei ole hirveästi kauppakeskuksia rakennettu siihen niin kun lähelle keskustaa. Tai itse asiassa viimeiseen 20 vuoteen ei yhtään.
No, sen mä oon kyllä toki kokenut, että niissä pienissäkin kylissä, niissä on kuitenkin sitten ne supermarketit ihan samalla tavalla kuin Suomessa, että siellä on Nedo ja Meny siinä, niin vähän niin kuin keskustan ulkopuolella, että kyllä se sama kehitys on vähän sielläkin.
Mutta nyt kun meillä on tehty jo se jonkun mielestä ehkä aika paha virhe, että ollaan rakennettu tosi paljon kauppakeskustilaa keskustaan Suomen pääkaupungissa, niin mikä olisi semmoinen niin kuin laastari, että tämä nyt jo tapahtui, mutta mitä me voitaisiin tuoda? Miten Ted Schauman elävöittäisi keskustan takaisin? Ja onko se tärkeää? Onko tärkeää, että meillä on Ströget ja vilinää ja vipinää?
No itse asiassa Strögethän on niin kuin turisteille erittäin suosittu, mutta paikallisille kukaan ei mene Strögetille. Mä sanoisin, että ehkä niin kuin kaupallinen vetovoima, sitä ei varmaan enää pysty niin kuin hirveän helposti siirtämään. Tai voi, mutta se pitää olla jotain erilaista. Et se ei voi perustua siihen samaan, että täällä on samat ketjut täällä kuin kauppakeskuksissa. Sitten pitää tuoda uusia niin kuin kaupallisia konsepteja ja elämyksiä. Niin tämä pitäisi löytää niin kuin muuta tekemistä, että miksi tänne tulisi.
Ja mun kokemuksen mukaan esimerkiksi joku Nørrebro-alueena nousi tosi paljon 20-15 vuotta sitten. Paljon pieni independent-liikkeitä, mutta on nekin vähän sille niin kuin harvenemassa nyt, että kyllä se niin kuin internet on tehnyt tehtävänsä ihan joka puolella maailmaa. Että
varmasti, Mutta sitten esimerkiksi täällä Nordhamnissa pohjoissa tämässä, niin siellä kun tehdään ihan uutta kaupungissa, se on vähän samantyyppinen kuin Jätkäsaari täällä, niin siellä kun pohdittiin sitä, että okei, että miten saadaan liikkeitä tänne ja minkä tyyppistä, niin siellä oikeasti tutkittiin tosi tarkkaan, luotiin konsepti, että näin se niin kuin voisi saada toimimaan. Se ei ollut niin, että okei, tässä vaaditaan nyt kivijalkaliiketila tuohon kaavaan. Vai siellä oli kunnon, niin kun joku oli oikeasti ajatellut sitä, että minkä tyyppistä kaupallista toimintaa tänne voisi tuoda. Ja sitten se niin kun konseptoitiin tosi tarkasti ja tutkittiin tosi tarkasti, joka on onnistunut myös.
Mitä sinne tuotiin sitten?
No siellä on ihan niin kun kaikki nämä tyypilliset tanskalaiset leipomot ja niin kun erikoisliikkeet. Niin, mutta siinä oli niin kun työryhmä, joka työsti pelkästään sitä, että miten tämä niin kun kaupallisuus tällä alueella. Ja siellä myös haluttiin, että kivijalka ja katutila on aktiivinen, niin että siellä pystyttiin niin kuin päättämään siitä, että okei, tänne voi tulla näitä ja näitä.
Jos tällaista on niin kuin oikein työryhmällä funtsattu, niin onko siellä ollut tavoitteena ylipäätään uusien alueiden rakentamisen yhteydessä luoda tuolla vetovoimaa alueen ulkopuolisille ihmisille, koska tuntuu, että no, Jätkäsaaressa on virusteatteri ja niin kuin siellä täällä on jotain syitä mennä, mutta et itse ei ole tullut, vaikka on asunut Helsingissä, niin käytyä uusilla asunnoilla, koska jos siellä ei asu ketään tuttua, niin ei ole niin varsinaisesti hirveästi mitään syytä poiketa Kalasataman kärjessä, ellei me Isoisän siltaa pitkin.
Niin, ja mullekin se Jätkäsaari on sitten lähinnä verkkokauppa, mikä on toisaalta semmoinen kuin mega.
Siinähän on vetonaula.
Mutta se on niin kuin megakorporaatio kuitenkin siinä.
No tietysti kaikki ei liity tähän niin kuin kaupallisuuteen tai liiketiloihin, vaan myös se, mitä muuta siellä on. Ja Nordhamn, missä on tehty. Niin varmistettiin se, että ne niin kuin julkiset tilat, kanavan rannat, katutilat, puistot, aukiot, ne oikeasti on viihtyisiä ja siihen niin kuin maisemasuunnitteluun satsattiin tosi paljon ja toteutukseen, joka johtaisi siihen, että vaikka sä et välttämättä halua tulla siihen paikalliseen leipomoon, mutta kun se tila ja se paikka on niin viihtyisiä, että vaan viihtymään sinne. Että se niin kuin ranta-alue siellä tässä ensimmäisellä alueella on ihan täynnä, siellä on niin kuin liikaa ihmisiä jo. Ja siellä on niin kuin asukkailta tullut valituksia, että täällä on liikaa ihmisiä.
Se on käynyt päälailleen.
Toihan on hyvä merkki. Ja. Hei, otetaan tähän väliin tämä asia.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki. Tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto. Ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma Otto.
Tämä on meidän niin kuin ajatteluosuus, missä me kerrotaan meidän kuumia ottoja. Ja saanko aloittaa? Vai Ida, sä näytit sieltä, että sä aloita sinä.
Mä tosi mielelläni voin aloittaa.
Hyvä.
No mä olen tullut siihen lopputulokseen ajateltuani, että lähisukulaisilla pitäisi olla asuntojen etuosto- tai vuokraoikeus. Eli kun nyt me... Tässä puhuttiin jo siitä, että kylät on hajonnut, ihmiset on, asuu niin kuin tavallaan väljemmin suhteessa sukulaisiinsa. Kaupungistuminen on johtanut siihen, että nuoriso on muuttanut maalta kaupunkiin, vanhukset on jäänyt ehkä maalle. Me ei enää asuta missään yhteisessä pihapiirissä meidän läheisten kanssa, jossa on myös hyviä puolia, mutta me mennään nyt siihen. Samaan aikaan on tutkittu, että suomalaiset, vaikkapa pikkulasten vanhemmat, on niin kuin uupuneimpia maailmassa ja nyt on annettu selitykseksi se, että meillä on liian löyhät yhteisöt ja me ollaan liian yksin ja ihmiset ei auta toisiaan ja ei ole tavallaan sellaista jaettua jotenkin arkea.
Niin varsinkin täällä Helsingissä, niin isovanhemmat asuu Jyväskylässä.
Varsinkin pääkaupungin ja isoissa kaupungeissa ylipäätään. Ja sitten on niitä onnekkaita, jotka asuu jossain niin kuin isovanhempien naapurissa tai niiden paras ystävä asuu niin samassa rappukäytävässä tai näin poispäin. No, me tiedetään sitten, että tämmöisessä asunto-osakeyhtiöissä joissakin on annettu tällainen etuosto-oikeus osakkaille, eli jos sä omistat jo asunnon talosta, niin sä saat välistä ostaa myyntiin tulevan asunnon. Mun mielestä tämä pitäisi laajentaa niin, että jos mä asun asunnossa A, niin mun läheiset saa ostaa kilometrin säteeltä myyntiin tulevat asunnot etuosto-oikeudella. Ja koska kaikki ei voi ostaa asuntoa, niin sitten tämä koskisi myös vuokra-asuntoja, eli niillä on etuosto-kävelyoikeus ja vuokraan. Ja se, että miten määritellään lähisukulainen, koska kaikille se ei välttämättä biologinen sukulainen, niin tämä jää asiantuntijoiden ratkaistavaksi. Siihen on työryhmä, mutta ja se niin kuin välimatka voi olla vähän alle kilometriä, että ehkä sama kortteli kaupungissa, jos puhutaan tämmöisestä korttelirakenteesta. Mutta tämä helpottuisi ja suoraan ohjaisi tavallaan siihen yhteisöjen tiivistymiseen. Pistä.
Kiitos. Mä pidin tästä. Tässä on jotain vähän mafiamaista, niin kuin mafioossa. Tiedätkö, että minun kummiseteni asuu tuossa vieressä asunnossa. Et mä pidän tästä niin kuin klaaniajattelusta, minkä sä tuot suomalaisiin asuntokeskusteluun. Se on niin kuin uusi freesi, Otto, mitä mä en ole kuullut ennen.
Kiitos. Kiitos. Mä oon tosissani.
Mitäs teet? Olit mieltä tästä niin kuin Iidan teoriasta arkkitehtinen ja kaupunkisuunnittelijana.
Ja onko Tanskassa jo menty tähän, koska ne on aina monessa asiassa edellä?
Niin, mä luulen ekaisesti, että sä olet sanomassa, että niinku taloyhtiön sisällä on tämä niinku sukulaisetuaika.
Ei ole välttämättä kiva asua Anopin kanssa samassa niinku rappukäytävässä. Se on vähän väljyyttä, mutta kuitenkin sillä, että tavallaan lapset voi kipittää, tiedätkö, isovanhemmille tai sisko voi tuoda lämpimäisiä leivottuaan.
Mä haluaisin lisätä tähän semmoisen klausuulin, että jos tulee ero, niin sit voi pakottaa myös toisen muuttaman kilometrin päähän, jos ei kestä sitä vanhaa parkkia.
Niin se on se säde, jolla määritellään nyt joko satsen sisäpuolella tai sitten satsen ulkopuolella. Se liittyy tähän niin kuin sosiaaliseen suhteeseen.
Täytyy ajatella isosti tai muuten ei saa mitään tehdyksi. Tämä on nimenomaan sitä blue sky thinkingia, mitä mä olen kaivannut.
Kiitos.
Ted, oliko sulla joku ajatus?
Hot take. Oli. Just tähän kaupunkikehitykseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyen, kun se on yhtä iso palapeli ja yhteistyötä viranomaisten, julkisen ja yksityisten välillä, niin se on tosi vaikeaa. Niin pitäisi olla koulutuksessa sellainen niin kuin pakollinen, eli esimerkiksi rakennusalan koulutuksessa pitäisi olla pakollinen harjoittelujakso kaupunkien vaikka kaavoituksessa ja toisinpäin, jotta kaikki ymmärtäisi, koska nyt se on niin kuin se aika paljon tuollaista vastakkainasettelua. Ja se johtuu osittain siitä, että ei ymmärretä toisiamme. Niin se yhteistyö voisi parantua tällä.
Tämä on hyvä, koska jopa minä tuskin tiedän, mikä kaavoitus on. Mulla on niin kuin vague ID, mutta se auttaisi tosi paljon, jos ihmisille saatettaisiin sitä tietoa.
Ja pakollinen TET-harjoittelu on niin kuin jo tavallaan, tai työharjoittelu on jo osana, että tämä on niin kuin lähellä, mutta ei vaan viety loppuun asti. Tuo on niin kuin viittavaille valmis.
Kyllä.
Hyvä, Ted.
Joo, yhteiskunta oppia aikuisille. Sitä me tehdään tässä.
Mun mielestä me ollaan niinku ratkaistu jo Suomen suurimmat ongelmat, mutta Kasper, minkä ajatuksen sä tuot meidän pöytään ja minkä ongelman se ratkaisee?
No nyt mentiin taas sitten vähän tämmöiselle harmaammalle sektorille. Hyvän pahoin siitä.
Silver economy, joo.
Ei, mutta tiesitte, että kun Suomi liittyy NATOon, niin Tanska olisi maa, joka hyväksyi ekana Suomen. Se meni 6 minuuttia ja ne on silleen, me halutaan Suomi NATOon. Mutta nyt nämä molemmat maat on Natossa, mutta se ei ole pelkkää niin kuin auvoa, koska tämä on mun hot take. Suomen sotaharjoitusten nimet on denatifioitava. Ja antakaa, kun mä selitän. Että eikö me kaikki vähän lollahdettu, kun me kuultiin, että USA on erityissotilasoperaatio Iranissa, niin se nimi oli Epic Fury.
Enemmän kuin lollahdettiin, me myös kyynelehdettiin.
Ehkä ihan pikkasen videopelimaiden nimi, ja varsinkin kun ne tekee semmoisia jotain TikTok-videoita, mistä ne on leikannut Hollywood-pätkiä siihen väliin ja kertoo, miten menestyksekkäitä ne oli. Tämähän ei ollut niin kuin ensimmäinen amerikkalainen operaatio, oli mahtipontinen nimi, mutta ennen oli vähän maltillisempia, niin kuin vaikka Operation Iraqi Freedom vuoden 2003 Irakin sodassa tai Operation Restore Hope Somaliassa 92. Ne on vielä, ne yrittää edes leikkiä, että ne tekee jotain hyvää siellä. Mutta nyt meillä on Trump-administraatio, ja meillä ei ole pelkästään Epic Fury, vaan USA on myös semmoisia kuin Operation Midnight Hammer tai Southern Spear. Ja niissä on todella paljon tämmöistä niin kuin energiajuoma kautta bro culture auraa. Se voi olla, että meidän aika vaan on tällainen. Ja Suomihan tekee myös sotaharjoituksia. Suuriakin sotaharjoituksia tuolla pohjoisessa, ja ne on perinteisesti ollut sen nimisiä kuin Pohjoinen 24, Ruska tai Hanki. No, arvatkaa nyt, kun me ollaan Natossa, onko ne nimet muuttunut? Niissä on tietenkin niin kuin myös puolalaisia sotilaita ja monesta eri NATO-maasta, niin niillä pitää olla vähän niin kuin kansainvälisempiä nimi. Mutta mä oon nyt vähän seurannut näitä suurharjoituksia, niin meillä on nyt sellaisia kuin Karelian Sword, Midnight Arrow, Saber Strike, tai mun henkilökohtainen suosikkini Rock Sisu, mikä oli nyt tässä keväällä, joka kuulostaa mun mielestä enemmän joltain uudelta pastillilta kuin semmoiselta vakavalta harjoitukselta, missä ammutaan alas droneja. Ja ehkä tämä on nyt vaan se uusi tapa, jolla saadaan varusmiehet, jotka on pelannut tosi paljon Counter-Strikea, ymmärtämään, että tämä on jotain hienoa ja uutta. Mutta samalla se vähän lapsellinen nimi. Koska jos tulisi oikea sota, niin se ei ole niinkään paljon roksisua, vaan enemmän, että ai perhana, mä astuin miinaan, nyt mulla ei ole jalkaa enää. Mun mielestä se pitäisi olla sen harjoituksen nimi. Joten mä ymmärrän, että nyt kun meillä on näitä NATO-sotilaita vähän joka puolelta, suomalaiset nimet ei toimi yhtä hyvin, mutta voisi vähän Suomen armeijan rauhoittua näiden energiajuomanimien kanssa, koska kyllä joku puolalainenkin sotilas osaa sanoa hanki, jos ne oikein tsemppaisi vähän.
Voisiko se olla vaan niin kuin myös käännetty englanniksi niin kuin autumn leaves?
Olis muuten aika proosalle klassinen musiikki soi taustalla koko ajan, kun ne tetsaa metsässä. Ja totta kai meidän pitää pelata nyt Naton säännöillä, mutta tämä on kaltava pinta. Pian tämä ytimessä ohjelmakaan ei kelpaa kenellekään, vaan tämä on niin kuin Operation City Storm, mitä me tehdään täällä joka viikko jonkun mielenkiintoisen arkkitehdin kanssa. Joten sotaharjoitukset denatifioitava heti. Kiitos.
Mutta ytimessä ehkä vähän voidaan notifioida, koska tuo oli ihan hyvä nimi mun mielestä, voidaan harkita sinusta, kun ruvetaan tekemään kansainvälisiä.
Damn it, itse asiassa Operation City Storm olisi niin paljon parempi, jos leikataan siihen vähän niin kuin myös jostain rampailokuvista.
Jos tästä tulee kansainvälinen ohjelma jossain
Operation City Storm.
Me pidetään oikeus tuohon ja siirrytään ehkä siihen. Okei, kiitos. Tämä oli ihan hienoa, että me pystyttiin tässä niin kuin kaupunkitasolla tavallaan think locally ja sitten mentiin tosi ulkopoliittiseen niin kuin think globally, unfortunately.
Think like a lunatic oli mun ottoni tähän. Teille puhutaan ihan hetken vielä arkkitehtuurista. Onko suomalainen luonnonläheisyys yliarvostettua? Kun sitä aina mainostetaan Suomessa, että me ollaan niin lähellä metsää.
Ja että me inspiroidutaan aina sieltä, jos me ollaan arkkitehtejä tai designereita.
Ei ole yliarvostettua missä nimessä, mutta ehkä se myös, sekin liittyy tähän niin kuin kaupungistumiseen, että mun mielestä edelleen, kun ajatellaan kaupunkia ja kehitetään, niin edelleen on ne niin kuin ne vaatimukset, että hei, en mä muuta nyt kaupunkiin, mutta mun pitäisi samalla olla niin kuin kilometrin vapaa näkyvä tonne johonkin suuntaan ja puistoa vielä ja puuta, niin ne kaksi niin kuin vaatimusta ei aina mene niin kuin yksi yhteen. Että ei me voida odottaa, että jokaisella olisi puistonäkymä ja vapaat näkymät, kun jos asutaan kaupungissa. Mutta luonnonläheisyys on mun mielestä aina positiivista ja ei ole.
Joo, ja Tanskassa on kyllä sekin, kun viime kesänä ajelin siellä just Mönsaarella, ja sitten mun siskoni tanskalainen mies oli silloin, kato sun tuulilasia sen jälkeen, jos olet ajanut. Mä silleen, niin mitä? Niin se on ihan puhdas, koska meillä ei enää ole pölyttäjiä, eikä ötököitä, jotka niin kuin hakkaa siihen. Ja toden totta, se oli ihan puhdas, vaikka ajeli koko päivän. Jos ajelit jossain tuolla Keski-Suomessa, niin sähän saat pestä sen joka bensa-asemalla.
Se on kuin verinen.
Joo, verin ja semmoista keltaista visvaa ihan joka puolella.
Kyllä, aika kuumottavaa.
Niin tähän voi olla siis myös ongelma se, kun kaikki maa on viljelty pienessä maassa ja on vain pieniä metsäplänttejä siellä täällä ja ehkä joku felled sen lisäksi.
On, heillä on niin kuin tosi iso maatalous, erityisesti nämä, mikä sikatalous, niin sehän syö kaiken maan.
Onko tämä iso niin kuin ekologinen kriisi, mitä tanskalaiset yrittää jollain tavalla korjata?
No mun ymmärtäkseni on. Että sehän niin kuin viedään mun mielestä se, niin kuin 70% Saksan sijoista tulee Tanskasta. Se on iso vientitalous sinne. Että se on kyllä iso ongelma, koska sitten näille pitää tuoda ruokaa jostain ja se tarkoittaa, että kaikki maat on viljelty.
Siinä taistelee talous ja niin kuin sellainen ehkä jokinlainen maailman tulevaisuus. Ihan vähän kevyempi aihe kuin tämä maailman tuhoutuminen, johon niin kuin suuri sikatalous saattaa oikeastaan meidät johtaa. Mutta sä oot paljon ollut suunnittelemassa niin kuin tämmöisiä just kaupunkikehityshankkeita, jossa ne aikajänteet on ihan järjettömiä. Ja me tehdään Kasperin kanssa töitä, jotka tehdään tänään, laitetaan ulos huomenna ja sitten me mennään eteenpäin ja niin kuin maailma valmistuu koko aika työssä. Sun työssä se ei todellakaan valmistu, vaan nämä tulokset näkyy niin kuin ehkä vuosikymmenten päästä. Miten jaksaa olla noin kärsivällinen työn tulostensa niin kuin suhteen?
No jos ajattelin just kaupunkikehitystä, ne on tosi pitkiä projekteja ja mä uskon, että se, että on kokenut miltä hyvä kaupunki kivat paikat toimii, niin se johtaa jo siihen, uskoo siihen suunnittelun tärkeyteen, joka johtaa, että jaksaa sitä niin kuin suunnittelua ja viedä sitä niin kuin eteenpäin loputtomasti, vaikka se lopputulos on näkyvissä vasta. Ja onhan ne niin kuin prosessit itsessään hauskoja ja kivoja ja motivoivia. Kaikki niin kuin eri osapuolet ja sidosryhmät ja kaupungit ja viranomaiset. Ja on siinäkin paljon niin kuin itsessään aika hauskaa.
No miltä se sitten tuntuu, kun joku tavallaan tämmöinen pitkä 10-vuotinen prosessi valmistuu? Onko esimerkiksi se Nordhavn ollut sellainen, että sä oot tavallaan saanut kokea sitä nyt? Niin kuin semmoista, että hei, tällaisia ajatuksia meillä oli ja näinhän nämä täällä toteutuu.
Joo, no se on hyvä esimerkki, koska siellä eka vaihe on toteutunut ja se on niin kuin täysin toimiva kaupunginosa. Ja se on tietysti erittäin onnistunut, jos katsoo niin kuin uutta kaupunginosaa esimerkkiä Pohjoismaista, niin se on ehkä mun mielestä paras siitä, että kannattaa, jos käy Kööpenhaminassa, niin ottaa metron sinne Nordhavniin niin ihan, niin siellä voi kokea niin kuin viihtyisää uutta kaupunginosaa.
Hei, meillä rupeaa vähän aika loppumaan, mutta onko sinulla teet jotain, mitä sä haluaisit suositella meidän lukijoille, ja mä tiedän, että ne on lukijoita?
No joo, itse asiassa tämä elokuva.
Elokuva?
Joo, dokumenttielokuva, Infinite Space, The Architecture of John Lautner. John Lautner oli tällainen amerikkalainen arkkitehti, joka eli 1900-luvun, tai teki arkkitehtuuria niin 1900-luvun toisella puoliskolla, ja oli Los Angelesissa tai Kaliforniassa aktiivinen. Ja siitä on hänestä on erittäin hieno dokumenttielokuva, jossa Sean Connery on esipuheessa mukana esittelemässä sitä. Ja siitä saa aika hyvän niin kuin fiiliksen siitä, että mitä arkkitehtuuri parhaimmillaan voi olla.
Wow.
John Lautnerin kohteita.
Missä sitä voi katsoa?
No mä näin, että YouTubessa on.
Suoraan sinne siis.
Hei, meidän pitää nyt lopettaa, mutta ennen kuin me mennään, niin Ted Shawman, kumpi nyt voitti tämän maaottelukisan? Suomi vai Tanska? Ole niin epädiplomaattinen kuin mahdollista. Kummas on parempaa arkkitehtuuria ja kaupungin suunnittelua?
Ekan erään voitti Tanska, että katsotaan mitä seuraavassa erässä menee.
Okei, seuraavaa kilpailua kohti. Kiitos tosi paljon, Ted, kun tulit meidän vieraaksi.
Kiitos.
Kiitos.
Kasper Jakub. Kes ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikolla sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitaare ja Neville et Bau.